That's it. Nisp sacrament are my herbal. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisf flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna f'dan l-ispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Zgolt il-varjetà għat-turisti li jgħu ħadd ħajt ella. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noħsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għad nibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
L-episodju numru 5 ta' għalfejn il-lejla, l-istorja ta' divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna mis snin 60 sa snin 90. Se nitkellem ma' Albert Galdes, wieħed mis-sidin ta' diskoteka Dewdrops, wieħed minn l-ewwel diskoteki f'Paċivil. Għalkemm meta fetaħ f'nofs is-snin 70 kienu diġà jeżistu xi diskoteki mxerdin madwar Malta għawdex.
It-tigolja kien wieħed mill-li fetaħ u ċerta serjetà kien ikun hemm band ġili kunek tkun band taljana un bat ċerti ħin jaqleb il-disco kien hemm anki tlet postijiet kwessi sana illi madhom xeżistu anzi erba kien hemm il-Karvel id-Dragott il-Pjali u l-Piper
un bejt u jħor meta fetħu dam?
Jiena ara jiena bdejt indo il-Pjali fis 72
Ġifiri il-konċett ta' diskoteka Malaj ġi jew Malta għax kien għadu kien beda wkoll anke f'pajjiżi oħrajn l-Amerika, l-Ingilterra u Malaj ġifiri ikkopjaw ħa Malta.
Jiena fis-72 kont dejt indoq il-Pjali. Il-Piper kien kompletament differenti, kien night club. Benzo Guzman, b'band, mekka kien proper
tipo cabaret show.
Kien hemm Benzo niftakar ġifieri kien il-vuċi tiegħu kisser kull mem u jibed ħafna nies insomma showman bis-serjetà.
Kien ġifieri jagħtu ħafna wirjiet laħseb għan-nies tas-servizzi, kien beda turizmu fl-aħħar ta' snin 60 u x'veru.
Xi ftit iżgur, iżgur ftit turizmu kien hawn, mbagħad beda jfetx Paċivil. Very, very fil- that night like you were 73 74. But I fetch that shape patch of the club jiena nistniena niftakar illi fejn kien Dewdrops
Wall Street
fuq kien restaurant u taħt kien hemm night club Zahir Zahir ħafna ġifiri u kien hemm kollox pjuttost primittiv ġifiri aħna dak iż-żmien meta konna ndoq u memx mixers hemm ma jeżistux jiġifieri kien hemm turntables, żgħar ħafna sound.
Li timmaċċja l-beat su hekk.
Le, assoluta. U l-ħost il-mużika u l-kwalità ta' mużika li konna ndoqqu kien kompletament differenti x'konna ndoqqu ħafna rock.
U stajt ġifieri twaqfu d-diska tgħidu xi ħaġa tkun.
Ma konniex, le ma konniex.
Le?
Le, le. Ma konniex. Forsi jiena qatt ma milta. Kważi biex nkun mora microphone f'radio, all right, imma biex nagħmilha hekk, qatma milta, qatma ddellettajt biha. Però ġifieri anke nħabba l-apparat li kellna, pereżempju biex naqilbu minn diska l-oħra kien toqgħod taqleb switch mill-amplifier, ġifieri minn A għal B pereżempju, ma kienx ikun hemm ċerta finezza.
Albert Galdes ikompli għajdinna dwar diskoteki oħrajn li kienu tiġa miftuħin meta wasal biex flimkien mal-business partner tiegħu li kienu tiġa kellhom esperjenza fil-qasam ta' DJing permezz tal-mobile discos iddeċidew li jiftħu id-Dewdrops.
Per eżempju kien hawn il-Griffin li kien il-Verdala li jiena kif semmejna kont indoq hemmhekk ukoll kien hemm post kien jismu iċ-Chains San Ġiljan li kien restaurant slash bar, pero fil-għaxija kien isu jaqleb daqxejn disco, kien ikun hemm insomma vera żgħir, dancing for żgħira forsi tifla ħaxra min-nies, imma kien ikun ħelu, kien ikun sabiħ ħafna. Spinola fil-kantoniera ġifiri emmek eżatt fejn hemm il-love. Umbagħad insomma kien hemm ukoll anki il-plants. Il-plants kien dak li kien il-Polynesian li huwa faċċata tal-Palm Beach li qed meta tinżel in-niżla tal-Splash and Fun. Kif tinżel hemmhekk wieħed biex il-ġilati famuż ħafna. Fil-kantoniera emmekka kien hemm il-plants. Baħriċaq, fejn hemm biċċa kbirek u faċċata fejn hemm car park kbir, emmekka kien hemm il-Palm Beach, kien diskoteka ieħor, il-Palm Beach faċċata.
Jiġifieri kien hemm żewġ diskoteki
faċċata. Forsi isu meta wieħed beda jisfuma daħal ieħor. Qed tifhem però emmekka f'dik l-area kważi fejna fiena within 150 meters minn xulxin kien hemm il-Polynesian Club illi niftakar konna daqqejna anke aħna fil-bidu li fetaħ u mbagħad sar plants u kien imexxih Philip Fenek. U faċċata kien hemm il-Palm Beach. Min is-sejjer żball però l-Palm Beach kien waqaf jew kważi waqaf ma.
U viċina mek hemm bar ukoll magħruf għall-mużika reggae u għall-fenkati.
That's right, eh, ma daħna naħseb daqsxejn iktar tard fisni qed ngħid jiena.
U daw il-postijiet kienu open air u bil-dance floor ġewwa wkoll?
Le, il-Palm Beach kellu barra, ma kienux jismu barra, ma kellu barra, niftakar x'in kien ħafna amara tal-kejn, niftakar kienet. Fu l-waqt il-Polynesian li kienet kamra kbira, comfortable seats, dancing floor mhux ħażin, però kellu restaurant fuq, għax oriġinarjament kien restaurant, the Polynesian Room. Mbagħad sar Polynesian disco l-eventualment sar il-plants.
U kien hemm postijiet oħrajn, naħa ta' fuq ta' Malta?
Innaħa ta' fuq ta' Malta, anki kważi ftit iktar il-ġewwa kont titħol jiġifieri tmur għal ta' Saverja. Kien hemm ta' Saverja kienet jiġifieri inti kif tasal quddiem is-salina fejn hemm fejn kien hemm jew dawk il-kmamar is-Suwed tal-melħ, kont tiġbed lejn in-naħa tat-telgħa tal-Lawommu titħol hemm ġew. Kien hemm ta' Saverja. Tifrer ħabib tiegħi li kien idoqq hemmhekk dak iż-żmien kien Peter Patch, illum imexxi wkoll anki night club ieħor. U mbagħad fl-istess serja kważi wkoll fejn San Pawl il-baħar kien hemm Takassja. Ukoll illi dakka kien pjuttost kbir, kellu dancing floor kbira, kien jiservu li kellu ukoll, u għamlu snin għaddejjin ukoll Takassja hemmhekk. Eventualment dawn il-postijiet illi kienu daqsxejn open air, eventualment spiċċaw ukoll issa ddiet il-moda tagħhom, però iktar tard fi snin, iktar riċenti, nafu li għataw postijiet illi huma open air u li reġgħu jieħdu ħafna nies llum il-ġurnata attrezzati iktar bil-VIP room taf kif jagħmlu insomma llum u jorganizzu l-open air baqa' f'moħħ l-investituri min irid jinvesti baqa' f'moħħu u llum il-ġurnata anki xi pools saru il għaliex niftakar ukoll anki il-famuż vibes li kien qiegħed San Juan swimming pool u tinda jifieri u kien l-riċenti tal-istess bniedem illi kellu oriġinarjament rabat it-Toby Jug Domingo Leferlu. Mbagħad Toby Jug sar Sniffs, Toby Jug kien restaurant bil-band u b'xi kantant u da, mbagħad eventualment qalbu għal disco u kien idoq hemmhekk fil-bidu Carlo Borgi Bonacci. Mbagħad mill-Sniffs għamel il-bidla kompletament u għamel il-Tettingers illi issa waqaf il-Tettingers u koll.
Għajd li il-bidu ta' Dewdrops biex ġifiri
Dewdrops kienet xaħġa li forsi għall-ewel bdejna najdu dina ħaniprovawha. Però konna morna kellimna l-sit insomma u konna ftemna
għajdinna fejn kien?
Mela Dewdrops li kien Ball Street Pacheville, l-istess triq fejn hemm min-Napoleon, kien hemm il-famuż Napoleons, u fej kien hemm is-Sasha ukoll li hija Ball Street, u fej kien hemm l-istess triq fejn kien hemm il-Places ok, dik diviri triq wahda d-ekka, sewa.
Eventualment, il-places niftakru fissnin design u għal
sewa.
Il-pero l-oħrajn l-istamajt ma niftakarom.
Il-places kien faċċa ta' tal-BJs li kien parti mis-saxa u li ħdeħ kien hemm id-dukes li kien parti wkoll mis-saxa, għaxiex saxa kien kbir biżejjed li kienu qasmuh. Ġie parti minnhom il-BJs li eventualment mar Philip Fenek mill-ġdid, illi dak ma kienx disco edha ka kien live bands u ġifri ħafna mużiċisti tajbin, u kien hemm id-Dukes li kien disco Dukes u mbagħad għamlu studio 54, insomma ma kien il-saxa kien inqasam u sar parti BJs u parti Dukes jew studio 54.
U daw is-saxa Napoli daw kienu ġifieri discos?
In-Napoleons jiena fil-bidu. Fil-bidu qed insemmi bidu sew, niftakru li kien qiegħed fl-istess triq. Pan iżel daqsxejn iktar lejn in-naħa ta' San Ġilja mhux in-naħa ta' Dragunara, tiġri kien hemm post jismu The In Crowd. Li kien ukoll hemmhekk mekka dak kien diskoteka. Niftakar ġifieri meta mort hemmhekk kan smajt l-ewwel darba diska ta' Chicago għamemhekk il-verżjoni twila bil-percussion. Ma niftakru ġifieri hemmhekk.
U qed ittajt ġifieri jisu fis-snin 70, Paċeville, iċ-ċentru ta' Paċeville kien Ball Street milli qed tajt, aktar milli kif sar aktar tard biex kien biex it-taraġġ li tinżel lejn San George.
Preċiżament, Ball Street kienet il-di street. Sawa, emmekka kienet, ma kienx hemm places, però aħna l-iktar li kien hemm, meta eventualment ftaħna Ball Street, aħna l-iktar li kien hemm, u ovvjament kien hemm ukoll il-BJs u kien hemm anki Dukes jew ma niftakarx kien jismu dak, però Dukes kien jismu żgur u mbagħad wara star Studio 54.
U x'kompetizzjoni kellkom?
Ma kenniex kompetizzjoni, konna ngħidu ħafna lil xulxin, anzi jiġifieri anki pereżempju fejn tidħol security konna nikkomunikaw ħafna flimkien ma' Philip kellna relazzjoni tajba mens anke ma' l-bniedem li kien imexxi li l-Dukes kon għandu l-Blackie illi kien raġel ta' l-affarijiet tiegħu ħafna. Mbagħad kien hemm ukoll il-pubs, kien ħafna pubs kien pereżempju il-Hiccups li kien popolari ħafna għall-burgers. Tifhem in-Napoleons li kien jmorru ħafna nies u li kien popolari ħafna. U iktar kien hemm kważi bars illi kienu jgħinu lil-later nightlife wara li għalqu fil-11 għax ħafna min-nies u anki proprjetarji kienu jduru mbagħad il-posti panna ta' billej. Illi kienu preżem niftakar jiena n-nies jiġi xi ħadd jgħidli jisma' għandi l-daw miegħi ħan jitlu miegħi, tifhem kont inkunna flilu kienu jkunu mistednin tiegħu wkoll, kienu jitlu għal kollha.
Ġifieri kien hemm restrizzjoni dwar ftuħu u elu dak li
kien hemm iva.
Qed ngħidu fis-snin 70.
Iva, kien hemm restrizzjonijiet fil dak iż-żmien il-bars iridu jalqu fil-11 u aħna kellna permess tas-sif tas-sija u mbagħad eventwalment konna ġibna permess d'extension sas-satej. Però insomma forse xiftit jew wis kulħadd kien iġebbi daqsxejn iktar. U insomma sa kemm inti ma jkollokx problemi u tkun in-line u dan ma tantx kienu jiffassjaw fuqek ħafna.
Iġveri Dewdrops kien dam miftuħ, milli ma sena sa li ma sena?
Dewdrops ftaħnieh fil-1977 hekk minn is-sejjer żball jiena 77 daqshekk second December 77 hekk minn jekk minn is-sejjer żball, hekk mhux 76. U bajna sejrin sa 91. Jifri tnajt 15 years kważi.
U f'dawk il-perjodu għamiltu refurbishment darb tej u tlieta.
Għamilna tliet darbit refurbishment. L-ewwel wieħed kien kif kien moda dak iż-żmien isek ħalġu salott sabiħ ħafna sofanijiet, lampshades, daqsxejn iktar plush speċi. Tifhem, u mbagħad
u dance floor fin-nofs?
U dancing floor, insomma, dwar limitati, sound system li konna bnejni aħna, bħalma minna s-sufanijiet, u bħalma minna l-wallpaper, u bħalma minna kollox, aħna kollox konna minna.
Intom jiġri inti u l-partner tiegħek?
Ija, ija, ftit daħlu nies, pereżempju, ma ġifieri.
Meddejtu jdejkom intom ġri l-amara u dal-affarijiet.
Kollox, ma jfimni, konna limitati fil-finanzi, konna korrett, konna warrabna il-flus kollha li konna ndaħlu tal- tal-mobile għal dik is-sena u tfajna kollox mekka.
U bħala interior design u interior fittings u semmejt lampshades, kien hemm xi nightclubs barranin li forsi ħadtu l-idejat minnhom?
Le, ma tifhimni, kien hemm pereżempju ħa ngħid il-verità, kien hemm jekk kont inħares lejn il-Griffin li kien kien dak it-tip kellu lampshades eccetera. Per eżempju ħafna stampi mal-ħajt aħna kellna ħafna ritratti ta' film stars li konna ħadni għall-idea mit-chains li kellu ħafna minn dil-kwalità. Konna ġifieri laqatna l-idea speċi dak il-mod kellna ritratt kbir kważi ħajt sħiħ ta' Marilyn Monroe illi kien sabiħ immens u kulħadd kien jgħidilna meta rranġajni kien biex neħejtu
u dak iż-żmien biex iġibu daw l-affarijiet jiena fritratti tal-film stars tittiba tal-jom minn barra jew kien hawn min jimporta daw l-affarijiet.
Ma kienx hawn min jimporta. Konna sibna xi ritratti antiki u konna morna għand fotografer illu madux. Aġus taslima u kienna minna blow kabbaromna ma kienux enormi ta' ġifiri kienu daċx isu daċxajn ikbar min full scale jow daċxajn ikbar insomma ma kwanan ma minnim ma kienu piuttost attrajenti ene il-ritratti istat niftakar eżat kella per esempio ta' Charlie Chaplin kelli ktib bil-ritratti ta' Charlie Chaplin mil-films għattifim uħadni u minn emmekka
improvizzazzjoni.
Viva, improvisation.
Ma jekk kont titħol f'night club, per eżempju llum, żmini tal-lum titħol f'night club isu kollha isom għandhom bewet u jħor l-istess dera.
Setup.
Dak iż-żmien in-night clubs kienu kollha differenti, se kaf eżatt fejqiegħat jew kienu jixtiebħu ħafna.
Jixtiebħu, anke pereżempju kif semmejna xejn plants, kien hemm ħafna sufanijiet, kienu tal-kejn, għax kien taf inti festi kien Polynesian room qabel, kienu tal-kejn, però kien hemm ħafna fejn tpoġġi komdu. Ftit pereżempju kont issib li kif issib illum l-standing areas bl-imwejjed, bil-high tables jew high stools, tifhem dik hija d-differenza. Imbagħad anke meta għamilna id-dew drops it-tu, u kola għamilna ħafna sufanijiet, xorta għamilna areas bis-sufanijiet, però żidna iktar high stools, tifhem kien hemm iktar fejn toqgħod bil-wieqfa, kabbarna l-barijiet, eċetera. Ovvjament daħlet it-teknoloġija ta' dwal.
Kelkom xi sistema ta' tibbukkja sufan bħal m'għandhom illum?
Le, ma kenniex, però pereżempju kelli klijenti li kont nikkonsidrhom importanti in li ġili per eżempju ċempilli għaj li sma ġej għanku maċħat għara forsi s-sibin u konna
n-riserva
l ma kienu xikunu ġifri ħafna minn dawn.
Ġeneralmente ma first come first serve.
Yes, definitely.
U il-tielet refurbishment, il-refurbishment li għamil?
Il-tielet refurbishment, ġifri da mux għedin nitkelmu għana bis refurbishment bdilt l-amara u bdilt istan, kienem il-kostruzzjoni u kol. Sija fit-tieni wieħed u ħafna ikbar fit-tielet wieħed. Kien pjuttost impressjonanti. Hemmekka kellna designer kelli ħabib tiegħi Tony Kingsley li kien konna nixtru l-apparat kollu minn għandhom u li kien kont saqsejtu jaf xi xi ħadd u kellu wieħed ukoll jismu Norman Gray li kien ġabu minn barra u kont tutta modesta il-layout għamiltu kollu jien. U tajtu dak kollu li għamiltu wut he fine-tuned it.
Il-finaf. Ingliż kien
Ingliż. Per eżempju waħda mill-affarijiet li kien għamel mina kont għamil DJ per eżempju fuq naħa. U r-raġuni li għamiltu jekk li xwaraja kelli kamra fejn nista' qed id-diski u għamilu li fin-nofs li kienet ħadmet tajjeb ħafna. Kien hemm ħafna affarijiet hekk irqaq illi kien però kont kuntent ħafna jiena bid-design ħafna. U kellna write-ups ukoll anki tajbin għax kien niżel
fil-gazzetti
anki barra minn Malta, kien hemm magazine ismu Disco International li kienu niżlu għamlu write-up. Dak iż-żmien, qed nisemmi żmien li kien hemm maħna, kien hemm Sticks u kien hemm anki Access. U it-tlieta dejt il-verità konna ħadna write-ups tajbin.
Pero najdu lejt fejn mis-snin 80.
Yes, lejt l-ħat t-tmin ta' ħadna ġifieri.
U kontu zittu wkoll xi restorant
taħt il-dew drops kellna post ieħor fejn konna nservu veri light snacks, salads, burgers, affarijiet żarek ġifieri. Li kien pjuttost popolari, imma kien hemm minn jaqbdu l-ġu fil-għaxija, but wasn't xi ħaġa li konna nenfasizzaw jew nirriklamaw.
Li ma kienu naqwa snin ta' Dew Drops?
Efimni, fit-tieni stadju ta' Dew Drops ġifri qed nitkellem fl-80s meta ngħidulu il-parti meta daħħalna ħafna neon.
Tubi kulleriti.
Eħe, ġifieri. U użajna ħafna dawk li għajdulhom infinity panels. Li huwa panel tal-injam xi kwalità ta' dawl f'dal-każ kien tubi u in between kellok mera fuq wara, it-tubu fin-nofs u tip ta' mera oħra, jgħidu l-reflekta float fuq qudiem, illi kienet tibbounsja u tik effett ta' infinity, jibba ġifiri tinflok tara tubu tara 10 wara xulxin. U meta minnank il-dancing floor li kienet infinity floor, għallew il-nisbdu jibżaw jitilaw fuqa. Pero għalla jbirek, fissnin kolla li għamletem, għatma kisfet ħġieġa, per eżempju, li t-kuna nibżaw najt il-verita najt il-New Year kullħat jaqbet, marelli ħana raw il-lubġġej. Imma għatma ġara ġej.
Iġbir fissnin tferin kienu laqwa zminijiet ta' Dew Drops?
Kien għawi, kienna kompetizjoni, baddak izmine, iġbiri kienna meta kien. Aħna l-ewwel stadju li konna waqafna bl-ewwel Dew Drops ngħidu lina Dew Drops ta' Marilyn Monroe li fetaħ Sticks u came out with a bang. Qed tifhem jiġifieri bil-pin spots, you know, bil-ħafna teknoloġija.
Stil ta' dawl.
Stil ta' dawl.
Iġbir l-Sticks kien kompetizzjoni tagħhom għall-ewwel Dew Drops u ħadilkom in-nies.
Naturalment. U bada nazzjonali għamlu ħna wkoll today, qed tifhem kien kombinazzjoni kont irċevejt l-ewwel magazine. Mill-Ingilterra, skużi, ta' din il-kumpani jisima Avitec illi kienu ibjaw daw l-affarijiet, jina kont light exhibition, intqajt ma' dali semmejtlek Tony Kingsley, eni ħafna, qed tifhem, u bdejna insomma, bdejna minn hemmhekk, niżlu nixtru da' u da'.
Tiftakar l-ewwel diska li ndaqqet meta fetaħ Dew Drops?
L-ewwel darba li ftaħna best disco in town li jiġifieri kien daqs ironika x ma konniex nafu x'ġej, imma insomma dik daqqejna l-ewwel waħda.
Campus FM, il-program għalfejn il-lejla, Albert Galde set jgħidinna dwar il-diskoteka Dew Drops li mexxa għal 15 sena, bejn nofsistin 70 u l-bidu ta' snin 90. Albert għandu memoria partikolari sabiħa ħafna ta' meta u l-business partner tiegħu ikkonvinċew lil-DJ popolari Ingliż, Tommy Vance, biex jagħmel xi serati fid-diskoteka tagħhom idoq għal pubbliku.
Konna nnexxinna inġibu DJ Ingliż illi kien. Propja kien rock DJ kien jagħmel Friday Rock Show fuq il-BBC, Tommy Vance, illi kien ukoll anki jagħmel xi shows fuq il-BFBS u konna nisimgħu hawnhekk. Tommy kien
BFBS kien l-istazzjon
l-istazzjon tas-servizzi għaw Malta fejn mill-Planning Authority biex niftehmu hemmhekk kien. U Tommy kien jiġi spiss Malta kien ħobb il-lampuki ħafna, kien ħabib ta' Rejn Mifsud Bonnici li ġieli semmejnih.
Ġurnalist tal-mużika.
U niftakar kien ġi tela fuq l-istent u kien hemm xi nies nota li som għarfuh u poġġa bil-qiegħda, fetaħ il-microphone, għallu speċi a lot of you might be wondering xi nagħmel hawn, you know, this is a u niftakar ukoll l-ewwel diska li daq. Kien ċant number one ta' Spandau Ballet. I don't need this pressure on. niftakar. Kien għamel ħames tiem kienu fantastiċi. Ħadd pjaċir immens għandi ritratti miegħu jien hemmhekk ma bniedem ħelu immens. Kienet il-vuċi, Tommy Vance, kienet il-vuċi wara il-Live Aid
fil-l-announcements
f-Wembley. Sfortunatament Tommy Mizzajr, insomma, a proposito ma kienx ismu propja Tommy Vance, kienx ħaġa ma nistakarx, però kellu audition l-Amerika, ma kienux għażluh, il-min kien intażel fl-aħħar minuta l-suppost ħajibda l-programm, ġifieri dropped out. Batu għalli għallu l-u minn senti mux jek jismek, inti ħajkollok tuħu l-ġingles ta' dali kienu Tommy Vance. Tibe, bekki ġifirja, emma insomma kien żmien sabiħ l-80s ta'.
Kien hemm xi nies famużi oħrajn internazzjonali, jew anke notevoli Maltin li kienu jiġu jew ġew iżuru Dewdrops jew kienu jiġu regolarment.
Ifimni, nies famużi barranin, pereżempju ġew anke xi membri ta' Spandau Ballet li kienu qegħdin jagħmlu xi kunċerti sqallija u li isu ħarbu ftit hekk u ġew Malta xi tlieta minnhom. U qas konna nafu aħna kienu qalulna u kienu konna rajna xi ritratti ta' dawn in-nies ma' n-nies fil-klab stess. Kienġi niftakar David Essex ukoll, kien ġabu Victor Acolina dak iż-żmien għax kien qiegħed ta' Malta, kienu footballers tal-United kienu ġew jiġu ħafna, illa li x'kien ħabib tiegħi kien Charles Pulis li kien jaħdem fit-serija viċin li huwa big United fan li huwa close ħafna ma' Ferguson, kienu jiġu ħafna ħafna jiġri konna niggustaw ġodajdu naraw daqxej narawu fuq television battarhom mal-bar jiċċaċċraw jieħdu pjaċi. Kien hemm Bartley James Harvest ukoll kienet band li forsi ma tantx popolari hawn Malta, ma imma kienu ġew ukoll. U naturalment
ma kienu ġew jagħtu punt
kienu ġew niftakar kienu b'xi mod ieħor kien daħlu ħdejja qed indoq u qalu introduċewni ma kontx naf minnu jiena. Kienu ġew ukoll anke xi tekniċi mhux importanti f'dak is-sens, però ir-rakkonti tagħhom kienu interessanti għax kienu ħadmu fuq is-sets ta' Star Wars. Pereżempju kien wieħed minnhom kien bena l-cockpit tal-famuża Millennium Falcon.
Forsi kienu qed jaħdmu fuq xi filma Malta?
Jista' jkun.
X'Ingliżi
kienu
Star Wars inħadem l-Ingilterra.
Da' sekku. Imma kien hemm
u kienu jsiru perżu dak iż-żmien inħadmu Midnight Express, Papaja u Malta.
Ekku.
Nies minn daw il-film sets taħseb li kienu jiġu Dewdrops.
Ma niftakarx le. Wieħed minnhom żgur dak iż-żmien li kien hemm Tommy Vance, kien hemm raġel li kien qiegħed hemm fil-crowd u spikkax kellu xar bjont u kien twil. U niftakar Tommy qam għalli look who's there, u jnatlu minnem, għalli daka tali dak ta' sweet.
Tal-band
tal
sweet.
Band sweet. U kienu kollu kol ġew membri tal-grupp Haircut 100.
Okay.
Li kellhom diski tajbin ħafna li konnu ndoqquhom ukoll.
U nikkonkludu hawnhekk l-episodju numru 5 ta' għalfejn il-lejla l-istorja ta' divertiment ta' billej f'pajjiżna mis snin 60 sa' snin 90. Albert Galdes ikompli l-istorja ta' Dewdrops il-ġimgħa d-dieħla f'episodju numru 6. Sa dakinhar jiena Colin Fitz insell minnkom.
Diggy-diggy-diggy-bong, diggy-bong. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-